Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada fuqaroni Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universitetiga 10200 AQSh dollari evaziga o'qishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Qo'qon shahrida fuqaro AA boshqa bir fuqaro C'ning ishonchiga kirib, uning qizini 10200 AQSh dollari evaziga Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universitetiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Talab qilingan puldan 5000 AQSh dollarini olgan vaqtida fuqaro AA ishoviy dalillar bilan ushlangan. Shu kabi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Oqoltin tumani bo'limlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda fuqaro SHO boshqa bir fuqaro UNing tanishlari yordamida Toshkent moliya institutiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 1800 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik va 28-211 moddasi pora berish bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.